fiiduucana wanaagsanna dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiidha doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan, iyo weliba barnaamijkii amuraha Maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
wax saan isugu dhagan ma jiri jir hol unbaa badan jirtay, laakiin tan sibaa laisugu dhagaya, ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale soo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaan oogu codaynaynaa
maasha allah wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayna xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, runtaan sheegaynaa, way noocadahay, waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo. mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lujiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirin. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo oo kala qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyay dad ka badan 180 milyan oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyay tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 milyan, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisi u dambeeyey. haddii aanu baarlamaanku ku baaqayna doorasho xilligeedii ka soo hormarta, sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 21 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Delfeed Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyay arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka, si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qaybgali karo. ugu dambeyntiina, ciidamada militariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaal ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 48 kamid ah 79 diyaaradaha droniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan amara weerarkaas Ruushka ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Maraykanka, malaayiin codbixiyaal ah ayaa maanta oo 3 saac codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Maraykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. waxaana socota codaynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cinifka bari ee dalka Maraykanka, inkastoo gobollada Maraykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis ee gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. waxaaga waynu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka 2aad ee Soomaalida ugu badan dalka Mareykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mid ah goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio. aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad weli naga socotaan walaanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana ku waaraa dareenkooda. waxaad igu bilowdaa magacaagoo saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad, soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysidba?
Waa markii labaad
aad codeynaysid. maxay kaga gedisan tahay codayntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeeto Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
wax saan isugu dhagan ma jirijirin, hola unbaa badan jirtay, laakiin tan si baa la isugu dhagayaa. ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale tuso istaagto oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan. laakiin annaga gabar ahaan ugu codeynaynaa, madow ahaan noogu codeynana, danteena noogu codeynana, ma dooneyno Trump.
waad mahadsantii dhammaanteenba. kusoo dhawo walaal idaacadda v o a. marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
aniga magacayga Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysidba?
haa, markii ugu horreysa codeeya.
waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. si fuudna waa ku codeeyey Kamal Harris baan u codeeyey. inay soo baxdan ayadan rajeynaya.
waa gartay, Kamal Harris ayaan u codeeyey baa tiri. maxaad ku dooratay?
waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida waddanka loo wada karo. ninkaa kale ma garanaya sida waddanka loo wadi karo.
waa gartay. si guud haddaad kacanaha iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
maasha allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
aad iyo aad baad u mahadsantaa Bashiir.
wadan mudan.
waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
soomaalidiina xoogaha waxay ka niyadsan tahay inay codeeyaan. way ka yara hesitantibikiya way ka yara hakanayaa, sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codeynaba xataa dadka qaarkood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelin marka sidii hore uma soo bixin dadku
maxamuud aad iyo aad baa maasantaa
aliga mudumula
dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay mid ka mid a goobaha ay codbixintu ka socotay magaaladani Columbus qaar badan oo dad badan oo soomaali ah waa gartay adiguna magacaago saddexaan igu bilow
magacayga sacdi xasan yuusuf weeye
sacdi ku soo dhawow idaacadda v o a baldareenkaaga iyo doorashadani waxay kaaga dhigan tahay
maya waa ku dhowahay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first timean codeeyay horta mudana wadanka waa joogay laakiin maanta waxaan u codeynayaa islaanta waxaa la dhihi jiray Kamala Harrison
waa gartay bal doorashadan sidee dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan soomaali haddaan nahay dee aan u codeyno qofka annaga danta noogu jirto qofka ilmahayagii iyo dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codeynaa u codeynaa dimuqraad
waa mahadsan tahay magacaago saddexaan adiguna igu bilow
magacaygu waa Fatima Xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey Kamala Harris dimuqraadi
ma codayntii kuugu horeysay baa codayntaani
maya maya dhowr jeer
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysa
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen-a inuu codeeyo waa waajib saaran soomaali ahaan aniga the reasonka ugu weyn u codeeyo waxay tahay inaan dooneyn in dadka soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka haddaan uu ka hor istaago Trump markii horena uu naga hor istaagay dad badanoo falay sugayaala yuu joojiyey haddana ma doonaya dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankana waa loo soo kala horreemoogay wadankan wax le ma jiro diyaarna waxaan u nahay soomaali haddaan nahay inaan codeyno taraamna ma dooneyno
doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeysay
doorashadan way isku dhegan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay gu bilowda magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan Walaal
Ibraahim waxaad codeysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulilah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid a waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaana soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tan mise waa midii maxay tahay
doorashadan tii igu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga gedisan tahay doorashooyinka hore
walaa doorashadan doorashooyinka hore waxay kaga gedisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanaya dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka helayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaasay uga xamaasad duwan tahay
cabdikaafi yuusuf aadan v o a columbus ohio
wagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid a codbixiyaasha Columbus Ohio haatan aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu khadka si toosa uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascad oo dabcan goobjoog ahaa islamarkaana soo maray qaar ka mid a goobaha ay ka codeynayaan dadka Mareykanka gaar ahaana dad badan oo Soomaaliya oo gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhowow haddaad marka hore haddaad sawir guud naga siiso codayntu se uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba soomaalida codeynaysay haddaad war naga siiso
shiruac aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd toddobada aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo markay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka Mareykanka ee gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go-aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka Mareykanka sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota hadday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka, kuraasta komishinarada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Waagad waynu soo noqon doonaa tartanka iyada waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan. Guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen oo dadweynaha ka iibinayeen, hadday noqoto dhaqaale, socdaa dhinacyo badan oo kala duwan, arrimaha qoyska waxa la xidhiidha. Soomaalida markaa la sheekaystay ee dadka codeynaya, innaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaara ay ugu hayaan isha oo ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax?
Markana waad mahadsan tahay. Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii u heli lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo wadanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka markaad la hadasho, sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka wadanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota markaad la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aada maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno, dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku salaynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin. Laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay, waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan islaam nacayb taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga inkastoo jiraan dad Republican kana codeynay.
Waagaag maxamed maxamuud dabcan markay tahay kan nimaadna waxa carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo waliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad, waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sareeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo ay lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamida aqalka kongareska gobolka Minnesota, andhahda saddex actually oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layidhahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliya oo layidhahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta oo dabcan cid la tartamaysaahiba ma jirto oo kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale, arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shirwaca waxaa kamid ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay. Deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu kasoo baxo amaba ay soo bixi waayaan, intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalida waxaa kamid a aqalka kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yihaahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibraahin iyo Borinin la yihaahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan. Laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagag aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystayaalka subaxa oo wariyaha iyaga Maxamuud Masacade oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka wali aad nagala socotaana waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan nawaaxigeena la isku yidhaahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC. Haddaba wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay.
Aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahmiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan. Waxaana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kaleeta dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya. Si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada, Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labaduba labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah. Taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan, kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaar kaleetana ay soo doorashada aadin inkastoo ay jiraan wali dad labada dhinac u kala codeynaya. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church, Virginia.
Sahra waruun hadda ayaan imid, waxaan imid qeyb kamid a ama meel kamid a goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline Falls Church, Virginia. Waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah.
Dareenkaagu waa sidee?
Waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya.
Marka adiga yaad u codeysa daan ku weydiiyaa wees?
Runtii ma jecle inaan sheego qofkan uu codeeyey, laakiin waxaan codeeyey xisbiga independentiga weli democratic, laakiin sanadkan waxaan codeeyey independent.
Danaha Mareykanka ee Israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah, gaar ahaana Soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameyneysa oo laga dhex arki karaa. Dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria.
Saar, horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadad sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taa, laakiin waxaa sanadkan wax la qariyo ma leh. Sanadkan waxaa waaye waagii hore anigu weligii dimuqraati ahaan jiray, laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay. Marka waxaa isiri amay ku roontaa inaan faraha kala baxdid, waa ka fogaada aan madaxweynaba uma codaynba, laakiin localkan u codey.
Si lamid a sidaasi, Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka. Sahra Cabdi Axmed, V O A, gobolka Virginia ee odwadaagta la ah magaalada Washington D C.
Haddaba in ka badan 8 sannadood gudahood ama aan idhaahdo 9 sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedelay wax ka bedel ku sameeyey siyaasadda xisbiga Jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin. Wariyaha V O A Tina Train ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah. Waxaan inoo soo jeedinaya warbixin arrintaasi ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected.
Labada wariye ee TV-ga Fox News, Brett Baier iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey.
If you count the legal votes, I easily win.
Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay kongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 Januari ee sanadkii 2022. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina, wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yidhi. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not since the early 80s really trusted people who have
ilaa bilowgii 80-maadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilma iska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu kale yahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump waa mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado, ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Maraykanka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa ahaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Maraykanka, California. wariyaha VOA Matt Dill ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dhararkeedu wuxuu ahaa 5 feet mid maariina leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowr ah oo ku yaala xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. kama marra xumita shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaha aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
maasha allah abaale walaal, waxaa laydhaha xaliima ibraahim xasan, waxaan ku magac dheeraha xaliima ganey, waxaan joogaa balooga laleeyahay jiiteen. waxaan ka dhib badan aan noogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahda ma haysano. waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inayna soo aada 8 caag oo isbuucan 15 cishaba 4 15 4 aan helno. aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto hay-adaha. waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri ilaahay baaba loo qabaahay in biyaha nagala caawiyo. yaan aad iyo aad ugu baahannahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
waa yahay bologan, imise qoys ayaa degan? qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsatan ama aad u daataan marka ay soo dhacaan
biyaha? waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo kor fuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annagay nala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. culaas weynaan dareennay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqanno. waxaa noogu dambaysay karoonihii, karoona sidau u baxay ilaa hadda la taaganya finawit. biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta, ninkii gaadiid qaba, nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. marka dhib weyn baa nagu haysta.
waa yahay, adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
isbuuci waxaa laga yaabaa inaan 4 caag keliya ka helo, 4 caag unbaan ka helaya. isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo, oo la yiraahda maalin kasta tubo waad leedahay, maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiinna? meelahay niga jiraan raadiya, waan tagnay xaayadda watch meesha biyaha waan tagnay, tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya xaliime ah. ilaa haddana waan yaabannahay. marka alxamdulilah, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. culeyskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa, oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. wixiina waa soolar, oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay-adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sidii lagu yaqaano qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay-adaha noo yimaadiino wix all wixii caawina oon hay-adaha u n c r aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahanahay walaal.
aad bay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahin Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. waa tan kheyray Maxamed Xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan
maadaama un rafaasano oo jiitan gaar ahaan eh biyo ma qabno haween imaalaan 100 shilin hoorna iyo biisa ka gadadooyna rafaasano jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unasa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna aloolayd ilmo un kasi fadna iyo biisa ka dhaansasooyna bul 5 maadaama haddii san walinin qabadaasan walinin qabada oo magna rafaasano dhibaysano walinin qabada.
waa tahay caaga biyaha imise lacagaha ayaa laydinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
caaga biyaha jirgaankii 15 shilin noo siiya 20 shilinnas ka qaadaan. haddii uun 20 kiis ka qaadaan waa inuuna inta deegaankana feerahaan isa ka iigaan oo tabaryarana hayto habeen imaalan dhardhawna dili oo shaqana dili minin dhab iyo walnaarad balooga hoosa kasha gaar gacan aadaan biyos giraan gariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul faafta maniin dhowto maadaama arrimahaasan haysato walniin qabada dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhib kasbanahay wal ma qabna wal una mooti iska qaadaan mal wal hafaasana biyona ma qabna rafaad hashi tuubniinka yaalana kadharafaasana way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitan kirkirkirkirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaane 20 beri ka hor qooskai 12 way
isbuucii
4 jirgaan isbuuc 4 jirgaan lakunoolad kore may kunoolad kore guri dhang madaganya banaanka iyo hadda haddii ana oo roobko meel ana galaaw male
waa hagaag. dhinaca kale biyo la-aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
Magaca mabelahrey Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ay ka saareen dadka. Markaan ku bilaaw maba degnaawna khaasatan bacley gh yalahre bacley balooga gadaalha ku degeena madaarista ed imaan ku jarta biilaang oo mayba ed aan ku jarta biilaang owlaada masaayidda may ku yaalo bacley khaasatan g odayga madaarista qaabilsanha mayba ka yaale ilaa 20 iyo 5 madarase masaayida haddii laga daarto miyo dhoorma masaayida ka yaal iyo saasin maybaan haysta biil aan zaid ah horey biyo helaani madaarista qaar ilaa 4 madaris iyo tuubo ku sunu inta kale biilaan markaan meel ku yaaba madarasada ilaa 500 arday dhigata 400 arday dhigata 300 arday dhigata meel ku yaaba masuul ka galaan ka istujoodan la ku waayay jamacada masaayidka meel ku yaaba markii lanka kooy biilaan ku taba masaayidka qaabka tugu waayay marka arintaasan haysta biilaan zaida oo idan doroon haysta ehelay hor masaayida idan camirnaada jaran camiraantii hadda masaayidka idan liida maynu ka yaalay masaayidka biilu kuwaay dadkii markii bii waayan xaafado kale weysan doordaan.
aad buu maasan yahay. kaasna wuxuu ahaa Ibraahin Cabdullaahi Cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. population waa fahmi karta 73 kun buu dhagaxlay, maantana waxaa 100 iyo dhowr kun waa. marka halkaa gaabs baa ka jira. gaabska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay waxaa ka dhacday waayadan damsoolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelasho ayagana hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa farmaan baabulashan soo kordhay, waxaasoo dhan baa usu tagay. Marka oonka horta wax keena, waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin. Marka waxaas UN way og tahay, markan waan u sheegnay habeen maalin waan u sheegnay.
Magacaygu waa Saida Aadan Ali, section G, section leader, dhagaxley kaam. Dhagaxley kaam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon baa ka jiraa. Sagshan qaar waay dhagaxleyda dhanna ma aha, biyaha way wada yaryihiin guud. Markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin, sagshanada oon baa ka jira. Sagshanada oon ka jira haddana way sii kala daran yihiin. Sagshan la dhaho section G, block G9, block G10. Sagshan la dhaho section H, block H4, block H5. Afarta block oo si ahaana deris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso, biyo ma haystaan. Meel walba abashadooda waan geynay, hay-ad walba waan u gudbinay. UNHCR baa ka warqabta, DRA baa ka warqabta, intaasoo jeer waa loo fariistay, wili hal lagama gaarin. Section la dhaho section K, deris nala ah, auskaad ah, dad baahana ah oo new arrival ah fara badan oo xaquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin, waa nala mid. Dadkii ay iyaga u soo doonan lahaayeen waa anagoo deriskii iyaga la deriska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen. Oonkii bay noogu imaadeen, dhib baa ka jira harada dhinacaas. Xaaladeedu waa waxaan la soo koobi karin.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idinku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah, haddana idinku dul ooman, bal culays reel culays inta laga dareemaysaan.
Xaaladdu waxaa la soo koobi kara ma aha, waxa xaquuq bani-aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa. 3 saac oo habeenimo mise 9 habeenimo waxaad arki gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato, saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waaysay jidka wadada socotaad arki, halis bay ku jirtaa gabadhaas.
Aad bay u maasan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Aadan iyo Saciide Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaan idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab. waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga. maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab.
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay, gaari ugu horeyan ku jiray meeshaan. markana la dejinaya dhowr sano abaar bay ahayd, hata rebaadiye markaa ma deganayn meeshaan. cillaana la dejiyay libaaxa ayaa hergelkiiu iska ciiri jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyay ood harsanaysa kor ka daaqi jiray, sidaasay ahayd. waxaa sokor baa la bixin jiray, sokortiina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn. markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon. miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa, bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa, bakeri baa dhaxdhigi, ma jirijirin miisaan lagama aqoonin. marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan 5 jeer dhadhaab u safraan garanayaa, oo wixii aan keenay gab layga siinay, wixii aan keenaaba layga iibsan, hal maalin 5 jeer aan safraan garanay caleen shahada. marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa. annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay. wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha كير iyo matar waxay bixinaysa 90% waxba naga waxa way naga mata 1% bay ka tahay 90% kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iido lahay dadkan wax buu soo saarna waa faa'iido laha waxa weey dhulkan wax soo saar saas male
dadka aan la joogna inay dhageysanayo meelaha kale jooga oo sawir suuqada xagga dhaxriya ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'i noqoto ama xagga noqoto waa suuq noocay ah maxaa laga helaa intu leegay
suuqan qof kasto binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxan faradadeed ahayn waa laga heli baadad hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin male hilibka baa laga helaya caani baa laga helaya sokorti baa laga helaya bariiskii qudaarti oo kala duwan wax kasto oo qudaar oo yaani la helo basashi baa laga heli kaarootki baa laga helaya waxa laga helaya bahashi yaanyadi baa laga helaya kabashki baa laga helaya saqoomihi baa laga helaya cambihi baa laga helaya maxaa laga helaya war wax aan laga isbinishki baa laga helaya baastadi adduunkii sokorti caanihi maxaan ku raad suuba geel saliidi macsarada tii kalo mata saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibka iyo kawaanadi waa diyaar waxaan suuqaas hadii aad tagto maanta aad laga waayay barabkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kale oo mataqayra shaaha oo mataqay lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaan lagu mataana casriyada la soo imaan mataq hadaa artisaasay way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxa ka maqan shaqo abuur baa ka maqan shaqo abuur in dadka mataqa ee wax soo saarka badan bay yaani wax dadka wadad wax soo saaran laha kali aniga hadda waxa naga maqan aniga hadda hadii aan nahay 33 sano xagga dhal jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariyaha laftooda loo soo doonto ee ay in holsilo dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta waxa iga sheegay
iyo hala socota arkayno horta wax marqaati waxa wax il hayse ilaala ka dhanba la yiri wadanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida magarnaysa Nairobi sida dhadhaabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagga laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga hela waa ka badac qaboonahay waa ka badac raqiisanahay wayna soo doonta wayna way qaatan
nolosha xiriyaha qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badeecada ay sameysteen nolosha xaggee buu kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xiriyaha
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaarin soo iibsaday ka dhee ninba darool ay wada darawalka meesha ku nooli waa sax waxa dadkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo mataqaana baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaq jira dad waxa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana oo jornaati ka goosto dad waxa jira masaaray soo qaataan xaabada qofka degsa u jajabiyo oo xaabadaas ma taqaan xabjeeskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabaya laan sii daba naal waa qof kasta oo wax haysta 100 ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadkan la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxa soo jeedo bisha 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobolaha kale la siinayo loor bariis ama loor bur ah iyo loor galley ah iyo 2 cag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay la siin joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay meed yaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadda inuu dambeeyay maxaa la bixiyay waxa la bixiyay 2 kilo bariis ah nafarkii waxa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukulaa jirto oo qofka la siinayo ay jirto intee ka soo roog waxas intee ka iimaano aan tahay ma qoys toban ruux ma ku filanta kuma filan hata bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'adii kaalmaati waay lama lagu majisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalki ma taqaana ilaahay wuxuu naga siwaanay siyaan waa sax xogaha saliidaas akaarka 12 laba caag sida lagu soo qaato waa sax kalmaati way buliskan waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yaani hay'adda dadka qoonsa u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenayaan baa saddex jibaar ka badan marka qudarti may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihii iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhihin adiga waata iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku maasan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aada u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sida ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabadda ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship oo yaradba haddada scholarship heshe fursadda waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartami adiga laga horumarin ilan dadkan kale waxaa la dhihi jiray qof sidaa ogtaana bilow bib adi waxaa la dhihi jiray c plus lama qaadanaya oo maleya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aada ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd oo bidugsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niyad iigasho inaan saas camal intaan u dadaalo camal oo dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda oo weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusubay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodeen bikaas marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadkii dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low waxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo basha welcome cobs oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato bashi welcome cobs iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubina waxaan dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barana meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishay ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed carhaale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaarajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanka ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan uleeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socdo hataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsaday iyagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome cops on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay, waxyaabo badan bay ka bedeshay. Waxaa ka mid ah xitaa qofka arday waxaa arkaysaa inuu haysto role model, inuu haysto dad ku daydo, inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malan jiray inaan la samayn karin marka horeba, amasala waddan kale inay tagaan. Marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan, tartan fara badan dhexdooda uu ka yimid. Aqoon ahaan xitaa markii performanceiga la fiiriyo, track recordka markii la fiiriyo, waxaa arkaysa ardada inay aad u perform gareen markay fanfo yimaadaan, sababta waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay. Marka kor bay u qaatay, hankooday kor u qaatay, isdiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono